De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola. Hola a todos. Hola a todas, un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Benvidos e benvidas a esta outra mirada. Hoxe estamos a luns, comezamos semana. Estamos a luns 28 de novembro. E agora sí, entramos nos últimos días xa deste mes. Este mes de novembro que ten, como saben, 30 días. E que remata, por tanto, o vindeiro mércores. Despois, xa estamos no Nadal. Non queríades, como se chamaba aquelo, Black Friday. Pois agora tedes Cyber Monday tamén, o sea que se non vos quedou o corpo aínda bastante amañado do Black Friday ese, se non mercastes o suficiente, hoxe tedes unha nova oportunidade para volver a mercar, non sei se con desconto ou sin el, porque bueno, hai por aí quen di que non é ouro todo o que reluce, que o Black Friday e máis outras cousas pois son menos rebaixas do que se pensaba. Hai incluso, lo que parece, hai algunhas aplicacións que son capaces de detectar pois cando se producir unhas subidas de prezo dese produto que despois se rebaixa un mes máis tarde para o Black Friday ou algo así. Pero o mellor, eu que sei, que mercas agora pois rebaixado no Black Friday ou no Cyber Monday, pois resulta que fai un mes ou dous estaba máis barato. Despois subiron, e agora baixaron. Bueno, en fin, que hai moita picaresca tamén nisto, non? Na cuestión esta das rebaixas e demais. Eu non... Bueno, pasou o meu Black Friday sin nada e agora, pois, non sei se o Cyber Monday non irá polo mesmo camiño. Pero bueno, en fin, tampouco é imprescindible, xa saben, mercar nada, eh? Non se deixen levar por cantos de serea. Bueno, comezamos unha semana na que, bueno, se nos atemos ás predicións do tempo, pois o mellor un pouquiño menos de chuve, así que haberá, ainda que non se fíe moito, mañá volve a chover. Hoxe teremos unha xornada na que, bueno, pois iremos pasando así sin moita precipitación, pero bueno, teremos un pouco de todo pola semana, logo contolles así máis polo miúdo como vai vir o tempo, como prevé Meteo Galicia que ven o tempo para estes días. Bueno, pois camiñando xa cara ao Nadal, cara aos días de Nadal, anunciándose xa pois prendido de luces de Nadal, por exemplo, en Santa Cruz, non, onde xa nos anunciaban tamén que se prenden as luces do Nadal, que hai un acto, bueno, sí, as luces do Nadal aí na Praza de Esterpita, non, acendido do Nadal a partir das 7 da tarde do vindeiro sábado. O sea, o sábado día 3, aí en Santa Cruz. Van un poquillo con retraso con respecto a Vigo, pero bueno, entenden o alumado do Nadal, o ritmo da música, un proxecto de iluminación de Nadal autoxestionado e autofinanciado, indican dende a Comisión de Festas de Santa Cruz, das Festas de Santa Cruz. O sábado día 3, ás 7 da tarde, encendido do Nadal. Non era tan espectacular como o de Vigo, pero bonito. En fin, aquí comenzamos. Hoxe está outra mirada. Hoxe queríamoslo facer con unha columna así simpática que escribe Isaac Rosa en el diario.es. Isaac Rosa di: onde está o goberno máis radical da historia? Que o vexa, di. Escribe Rosa que o PSOE radicalízase. A deriva radical do PSOE, o goberno máis radical da historia de España. Poñan vostedes, ou proben a poñer en Google calquera destas frases e verán que risas. Poden tamén cambiar o suxeito: Sánchez en lugar de PSOE. Sánchez radicalízase, a deriva radical de Sánchez, o presidente máis radical da historia de España, É o mesmo se en lugar de PSOE poñen Unidas Podemos ou a esquerda sin máis. A esquerda radicalízase, a deriva radical da esquerda española. Bueno, pois se proban vostedes a poñer en Google calquera estas cousas, verán. Di, levamos sete anos, seis ou sete anos, escoitando a mesma mensaxe por parte da dereita política e mediática, e xa vale de publicidade engañosa, home. Xa vale de xugar cos nosos sentimentos. Que os votantes radicales de esquerda ilusionámonos cada vez que oímos ou lemos a un portavoz do PP, ou a un tertuliano, ou a un columnista, ou a un editorial de prensa, ou un tuiteiro, ou un mensaxe cuñado no grupo de WhatsApp alertando do goberno radical, socialcomunista e populista. E despois, cando nos asomamos ao balcón para ver se empezou xa a revolución, atopámonos a un goberno que aproba placidamente os seus terceiros orzamentos, os seus terceiros orzamentos xerais, que saca un tras outro todos os seus proxectos de leis con amplias maiorías, que aumenta o gasto en defensa, que se alinea totalmente coa OTAN e que toma medidas que reciben o visto bon de Europa. Xa vale de xogar cos nosos sentimentos. A matraca empezou al ano 2015 con Podemos primeiro e con Unidas Podemos despois, cuya deriva radical, esquerdista e populista era vaticinada ata polo PSOE de entón. Pero mira, despois alcanzou tamén o propio PSOE. Coa segunda chegada de Pedro Sánchez en 2017, díxosenos que o partido radicalizábase e podemizábase. Hasta El País avisou nun editorial delirante de que ao PSOE chegáballe o momento populista. O mismo na moción de censura de 2018 pactada con radicales, independentistas e batasunos, e tras as eleccións de 2019 que traían un goberno Frankenstein, cesións aos inimigos de España e amigos da ETA, e un xiro populista e, por suposto, radical. O goberno máis radical da historia de España, así o bautizou Casado, e a fórmula tivo éxito. Desde entón, as advertencias renóvanse semanalmente. Esta mesma semana, na bronca do Congreso, e fai 4 días, o meu presidente andaluz, o moderadísimo Moreno Bonilla, avisando que o PSOE está moi tirado á esquerda, en maos da esquerda máis radical. Nin caso. Non se ilusionen. Que despois atopaste con que, máis que podemizarse o PSOE, parecera que Unidas Podemos pesoizouse un pouquiño, moderando as súas posturas tras entrar no goberno, dirixindo ministerios sin romper nada, e pactando leis e medidas que son calquera cousa menos radicales. En canto aos socios satánicos que sosteñen a Sánchez, aí está Bildu participando na vida parlamentaria con normalidade e apoiando leis socialdemócratas, e o mesmo Esquerra Republicana, que en lugar de organizar referéndums agora participa na cogobernanza do Estado. A verdad é que a única deriva radical que un ve é a da dereita, radicalizada ata posicións cada vez máis dereitistas. Xa non digo Vox, que xa ven radicalizada da casa, senón o PP, que nin co moderado Feijó frenou a inercia ultra que iniciou Casado e que agora sosteñen Ayuso, o goberno castellano leonés de coalición e a prensa conservadora empeñada en manter a matraca do goberno social comunista, mentras lle marca a liña dura ao PP. Non só radicales, tamén antisistema, empeñados en bloquear as institucións, en non pactar nada, en non renovar os órganos da Xustiza, o Tribunal Constitucional ou Radio Televisión Española. Anos escoitando que ven o lobo da esquerda radical, e o único que se nos radicalizou e moito é a dereita. Menos lobos. Onde está o goberno máis radical da historia, que é o Vexa? Titular da columna de Isaac Rosa, hoxe en eldiario.es. Con esto comenzamos esta outra mirada de hoxe aquí en Radio Leiros deste luns, día 28 de novembro. Un día que nin fu nin fa, sino todo o contrario, nin quento sol nin chove. Hasta así entre Pinto e Valdemoro, con nubes que tapan o sol, que non deixan asomarse ben o sol, pero de momento, pois, sin chuvia, que algo é algo, de momento, agora, pola mañá, primeiro hora si chovía un pouco. Comenzamos como sempre, como cada día, dándolles as gracias a todos e a todas, dándolles as gracias por estar aí, por escoller a sintonía de Radio Leiros para estar acompañados e acompañadas. Así que, como sempre, grazas por facelo, grazas por escoller esta sintonía. E como sempre tamén a esta hora, saúdo a Paris Ares, él está aí ao fronte da técnica, dos controis técnicos da radio, pero tamén comparte cada día os micrófonos desta outra mirada. Que tal, Paris? Bo día.
Hola, moi bo día.
Iba a decirche, eu non sei como vas, se levas a conta dos encoros, como vai a cousa aí?
Pois vai de maravilla, sí. A verdade é que sí, non sei, pero bueno, seguimos na seca, non? Na prealerta.
Prealerta, sí, bueno, pues estamos aí as portas de superar esa cousa,
Home, digo eu, non? Vamos, debemos de estar xa, non sei, no 60% por aí ou máis. Canto momento cheguemos os 70, volven a baleirar, O sea, xa aquí...
Bueno, en calquera caso, estamos a portas do Nadal, biches.
Sí.
Echeste conta que estamos
xa aí, chegou en menos de nada.
A portas do Nadal, Que non diría.
En menos de nada chegou. Sí, sí.
E con mesma pena, vamos, aquí hoxe o venres despedíamos co Black Friday e hoxe pois
Cyber Monday.
Exacto, esperamos co Cyber Monday, o sea que
pasa que xa me lío, non? Porque sí. Din semana do Black Friday. Eu pensaba que era un día, e non, agora xa é unha semana. Bueno, dentro claro. Pouco é un mes. Despois xa o Cyber Monday, pois non sei canto durará. Eu xa de verdade que aseguro che que toleo, porque entre o Black Friday e o Cyber Monday, que a semana de non sei que do outro do mes aló, o Mundial de Fútbol que é pola noite, pola mañá, no inverno, que xa volvo tolo, apago a televisión, mira, vou a pasear e punto pelota, porque isto non hai, perdón, cristián que entenda, non? Un xa tolea por todos lados.
Bueno, Mundial de Fútbol, que tamén...
Oye, sí, 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 hai de todo.
Temos de todo, para,
de todo.
Como en botica, non?
Buah, isto xa está absolutamente...
Xa, bueno, pois, prendido das luces de Nadal, como xa anunciamos, por certo, que xa o dixemos, o dixo aquí tamén o propio alcalde, fai un tempo... Pero que este Nadal en Oleiros volverá a haber carruseles, volverá a haber carruseles e haberá tamén unha pista de xeo que este ano promete ser máis grande que a de anos anteriores. Sí, sí. Así que os que queiran esmorrarse aí cos patins sobre xeo.
Que aquí temos campeóns do mundo,
Sí, sí, xa sei, xa sei. Bueno,
que toparao, aquí en patinaxe somos unha potencia.
Bueno. Sí, eso é verdade.
Que ti xeixes un pouco pato, non quito outro. Bueno, eu igual, sí. Eu combatí, claro. Eu son un desastre en patins, vamos, unha calamidade.
Bueno, pois este ano verá pista de patinaxe en Perillo, na Avenida Segunda República, e verá tamén carruseles, habrá, vamos, os tío vivos aquí en Santa Cruz e tamén en Perillo.
Os máis novos van a pasar bomba.
Eso é.
Que diso se trata?
Home, diz que...
Son a ledicia, claro, nas casas.
Claro. Diz que o Nadal é para os máis cativos, non?
Eu penso que para todos, pero cos máis cativos lle dan ese toque, sí, ese plus, non?
Un pouco scrunchedes, non? Que non...
Sí, eres un grinch, ti, non? Sí. Paparruchas, sabes que dis paparruchas.
Non creas ti que son moito de Nadal, pero bueno.
Mira que te van visitar tres fantasmas, Ten cuidado, ten cuidado.
Bueno, hoxe estamos a...
Sí, sí, rite.
A 28 de novembro.
Sí, señor.
É San Rufo.
Ese é o que está así, non? Sí, Rufo, non?
Oxe, é San Rufo, así que
Rufo. Bueno, pues,
temos
parabéns.
Que darlles parabéns, porque os rufos hoxe están, aparte de estar rufos, están de santo.
Pois pues nada, ¿no? Fantástico. Pois 28 de novembro, San Rufo, Día Mundial das Persoas en Fugar, e en Europa, en certas rexións, Día do Mediterráneo. Ademais, dis un día como hoxe, pois no 1520, no sur de Chile, despois de navegar a través do estreito de Magallanes, tres barcos, baixo mando do explorador portugués, Fernando de Magallanes, chegaban ao Océano Pacífico, o que os convertía nos primeiros europeos que navegaban desde o Océano Atlántico até o Pacífico. Que iso non se fixera nunca antes. Tamén Un día como hoxe, no 1814, en Londres, o xornal The Times convertíase no primeiro do mundo en imprimirse cunha máquina de vapor. Que era, vamos, antes era manual, xa sabes, claro, manivela, claro, dalle que te pego, claca, claca, e tal, isto xa cunha máquina, no 1814. Tamén un día como hoxe, no 1843, os gobernos de Reino Unido e de Francia recoñecían oficialmente o Reino de Hawái como unha nación independente, e por eso hoxe o Día de Independencia de Hawái. Que aconteceu? Que despois chegou Estados Unidos. Bueno, xa saben. Tamén un día como hoxe, no 1848, Berna é recoñecida como a capital única da Confederación Helvética. Tamén un día como hoxe, no 1907, en Haverhill, en Estados Unidos, un vendedor de chatarra, Louis B. Mayer, pois abría a súa primeira sala de cinema. E a partir de aí, bueno, pois fíxose, vamos, un absoluto magnate do sétimo arte, ¿no? De aí la Goldwyn, B. Mayer, pois, xa ves, un chatarreiro.
Chatarreiro, sí, sí.
Os comezos do cinema. Tamén un día como hoxe, no 1909, Sergei Rachmaninoff estreaba o piano o seu concerto para piano número 3, considerado un dos concertos para piano máis difíciles técnicamente no repertorio pianístico de música clásica. Tamén un día como hoxe, no 1930, aquí en España, o filósofo José Ortega y Gasset publicaba A rebelión das masas. Tamén un día como hoxe, no 1958, nun lapso de 5 días, pois 5 países africanos independizábanse do imperio colonial francés. Eran Mali, Senegal, Chad, Gabón e Congo Brazzaville. E un día como hoxe, no 1990, finalizaba o mandato de Margaret Thatcher como primeira ministra do Reino Unido. A dama de ferro, que lle chamaban.
Sí, señor.
Tamén un día como hoxe naceron grandes persoeiros, como o filósofo e revolucionario alemán Friedrich Engels, como pianista e compositor ruso Anton Rubinstein, como presentador e actor peruano Kiko Legar. Xosé, seguro que lembrase quen era Kiko Legar.
Como non, como non, presentador daquel famoso concurso de 1, 2, 3.
O primeiro presentador de 1, 2, 3, en branco e negro, víamos, a que sí?
Sí, señor.
Tamén un día como hoxe nacía o saxofonista argentino Gato Barbieri, compositor ademais de bandas sonoras como a película Último Tango en París. Tamén o actor e cineasta estadounidense Ed Harris nació un día como hoxe. Tamén o guionista e cineasta mexicano Alfonso Cuarón ou o presentador de televisión e radio Ramón García, Ramoncho, que cumpre hoxe 61 anos. E tamén un día como hoxe nos deixaban, entre outros, ya Lorenzo Bernini, o afamado escultor, arquitecto e pintor italiano do barroco. Tamén o escritor estadounidense Washington Irving nos deixaba un día como hoxe. O actor Pepe Isbert, que non se lembra do grande Pepe Isbert, o verdugo, sí, todas esas películas sí, maravillosas, sí. Non? Tamén escritora británica Enid Blyton nos deixaba un día como hoxe.
Unha voz tan peculiar, non?
Sí,
la
de, entonces, como é isto?
Sí, sí.
Tamén un día como hoxe nos deixaba Enid Blyton, quen non leu algunha vez algo de Los Cinco, ou Los Siete Secretos, estas literaturas xuvenís, non? De todo, de sempre. E tamén un día como hoxe nos deixaba o cómico e actor canadiano Leslie Nielsen, este que protagonizaba películas como Aterriza como Apoidas e, bueno, todas estas sí, cousas. Sí. Pois, sabes, 28 de novembro, un día, bueno, que podía incluso estar normalmente peor que hoxe, ¿eh?
Peor.
Sí, non pensen. Sí, sí, ainda dentro que cabe, ainda temos sorte.
Sí, ainda temos sorte. O sol así asoma de cando en vez, tenuemente, pero asoma entre as nubes.
Pero
ademais,
está
bueno,
ahí,
agora
está
non
ahí.
Chove. Sí, señor. Imos co tempo.
Imos co tempo.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable.
Pois sí, tempo inestable. Meteo Galicia di que comezamos a semana con aire frío. Agárdase un luns de ceos parcialmente cubertos con chubascos de xeito intermitente. Estes chubascos pois irán se registrando ao longo de todo o día, pero en xeral terán pouca intensidade. Isto é o que apunta Meteo Galicia, que di que hoxe as temperaturas sufrirán un lixeiro descenso e o vento frouxo soprará do noroeste. Mañá martes, altas presións que comenzan a xornada centrada sobre Galicia, pero que se irán movendo, esas altas presións iránse movendo e iremos perdendo esa situación pola noite, cando chega unha nova fronte ao final do día. Teremos un día, por tanto, de un martes con ceos parcialmente nubrados, con aumento da nubosidade pola tarde e coa chegada das chuvias xa pola noite, que se irán generalizando durante a madrugada do mércores. As temperaturas mañá manteránse sen cambios. O vento soprará de compoñente sur, frouxo durante a mañá, aumentando en intensidade coa chegada da fronte, e soprará con refachos fortes en zonas altas e con intensidade forte tamén no litoral. O mércores achégase un embolsamento de aire frío en altura que se move o oeste de Portugal cara ao sur e agárdanse abundantes nubes e abundantes chuvias. Estas chuvias o mércores serán máis frecuentes e máis intensas canto máis ao oeste de Galicia. As temperaturas experimentarán un lixeiro ascenso ás mínimas, mentras que as máximas seguirán sen cambios ou con lixeiros descensos no sur. O vento do sur-sueste soprará moderado con refachos fortes no litoral atlántico e virará ao leste frouxo pola noite. E despois, para o xoves, agardas unha situación intermedia entre unha baixa situada ao oeste de Galicia e un anticiclón europeo. Algún banco de néboa illado en zonas do interior que darán paso a tempo seco e soleado en xeral. O xoves as temperaturas mínimas sufrirán un lixeiro descenso, as máximas experimentarán un lixeiro ascenso, o vento do leste e do nordés frouxo no interior, moderado na costa con intervalos fortes no extremo norte. Así que, bueno, imos ter un pouquiño de todo durante esta semana. Mañá, martes, durante o día, prácticamente non se registrarán precipitacións, algunhas nubes, pero cando nos vayamos achegando á noite, virán as chuvias que se prolongarán durante a noite e chegarán ata a mañá do mércores, mércores de chuascos, xoves con tempo xa máis despexado, segundo as predicións, segundo a predición de Meteo Galicia. E o que queda nestes últimos días do mes de novembro, o que queda para entrar no mes de decembro, entrada no mes de decembro, que será o xoves, con tempo soleado en principio. Agora toca repasar os titulares da prensa coruñesa, os titulares actualizados que recollen nas súas edicións dixitais os diarios coruñeses.
Xeito de zago veño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo, as miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Pois eses titulares da prensa coruñesa, comezamos pola portada de La Voz. En directo, Alfonso Rueda e Adrián Barbón abordan en Ribadeu os retos do financiamento autonómico, titula este diario na súa edición digital. Tamén di La Voz que a incidencia da gripe supera xa a da COVID e os casos de bronquiolitis siguen crecendo. Os contagios de virus respiratorios siguen ao alza, con 773 casos por cada 100.000 habitantes, e chegan aos hospitais. Os nenos son os principais afectados. Vos a Galicia, que duplican o seu prezo en días e horas punta da Ponte de Nadal, titula. Di tamén que os futuros alcaldes de Galicia xa teñen cara a alineación de candidatos nas 7 cidades casi lista, quedan 6 meses para as eleccións municipais. Outros titulares de La Voz: Portugal quedase sin coches de segunda mão e os precios dispáranse un 20%. Tamén recolle La Voz que matan a coiteladas a unha muller de 42 anos en Lugo, que un hosteleiro foi acoitelado pola música do seu bar. O que me fixeron foi para matar. Ven un tolo e cambia a vida, di. Sanidade baixa o prezo de máis de 17.000 medicamentos, titula tamén La Voz. Que ten que facer España para clasificarse, e Alemania, Xapón e Costa Rica, pregúntase La Voz. E tamén di que adeus ao modo avión, a Unión Europea permitirá o acceso a redes 5G durante o voo. E tamén di que poden esquecerse das criptomonedas. Irene Montero admite que non hai acordo co PSOE sobre a lei trans. Os socialistas manteñen as súas emendas para que os menores de entre 12 a 16 anos precisen a autorización de un xuiz para poder cambiar de sexo. Rebelión nas rúas de varias cidades chinesas contra dos confinamentos. Tamén di este diario que foi investigado un condutor que circulou 14 km en sentido contrario pola A6, é un home de 55 anos, veciño de Outeiro do Rei, e que foi interceptado á altura de Baralla. Deu positivo na proba de alcoholemia. A enfermedade coñecida do viaducto da A6, alo menos 12 casos no mundo, di, e tamén que o superyate de luxo do príncipe de Arabia Saudí refúxase na ría de Vigo. Por certo, a outra parte das luces de Nadal en Vigo, di, o Concello de Vigo pídelle ás empresas que paguen parte do Nadal. O Concello solicita que financien actividades e espectáculos familiares. Cambiamos de diario, cambiamos de portada, ímonos coa portada de La Opinión da Coruña, París.
Pois o primeiro titular ten que ver con internet e di que as estafas graves por internet aumentan un 32% na cidade ata finais de outubro. Tamén que matan a puñaladas unha muller na súa vivenda de Lugo, que o Concello da Coruña aproba o plan de Albada para selar dous vertedoiros da planta do lixo. Tamén titula a Opinión: seis detidos en Ourense, Madrid, con 85 kilos de cocaína agachado en dobles fondos en vehículos. Fragas do Mandeo atopa envases de hai 40 anos nas marismas de Betanzos. Tamén titula este xornal que foi interceptado tras circular en sentido contrario 14 kilómetros pola A6 e baixo os efectos do alcohol. Que o novo imposto da fortuna afecta a contribuintes de 10 comunidades, incluída Galicia. Que os mariñeiros que rescataron os superviventes do Pitanxo declaran o mércores. Tamén titula este xornal, e referente á guerra en Ucrania, que o alcalde de Kiev non descarta unha evacuación parcial da cidade polos cortes de luz e auga. Tamén que unha enquisa electoral de GAT3 dá a maioría absoluta a unha coalición de PP e Vox nas Xerais. Adeus ao modo avión, a Unión Europea permitirá acceder a redes 5G durante os voos. E, por último, que os médicos cataláns irán a folga o 25 e o 26 de xaneiro. Estes son os titulares, Xosé.
En el Ideal Gallego, destácase que a duna de Riazor cambia o seu deseño para facela máis resistente ás ondas. Bueno, estes días que houve temporal, pois, bueno, esa duna foi, digamos, suavizando por mor do temporal, e a auga chegou hasta o paseo marítimo. Tamén titula el Ideal que o Concello Coruñés comeza a conta atrás para a reforma do reloxo das Lagoas. Décadas de vida a pé de rúa nun barrio da Coruña que busca florecer, di que a Sagrada Familia dende o prisma dos veciños e comerciantes é un barrio esquecido. Co paso dos anos a súa actividade comercial foi mermando. Tamén destaca este diario, el Ideal Gallego, que o BNG denuncia o roubo do cartel que adornaba a fachada da súa sede na cidade vella, que a policía intervén 85 kilos de cocaína en dobles fondos de vehículos e detén a seis persoas en Ourense. Tamén recolle que atopan o cadáver de unha muller na súa vivenda de Lugo. E que o goberno aclara que os bancos non poden cobrar ninguna comisión polo pago da autoliquidación do IBE. Outros titulares de El Ideal: Mañón, o coruñés Manuel Añón recibe o premio do empresario do ano nos galardóns Antena de Ouro. Que o goberno do local da Coruña aproba o sellado do vertedoiro de Nostián pola vía de urxencia, e tamén que o 15% dos 923.330 coruñeses con dereito a votar nas locales de 2023 facerao en colexios do área metropolitana. E, por último, que Sada Maioría propón incluir no POS Plus 2023 obras en Meirás e Carnoedo. Así que os titulares del Ideal Gallego, pechamos xa esta primeira parte de Outra Mirada. Agora toca escoitar o boletín, e despois do boletín volvemos xa na segunda parte para darlle un repaso aos titulares da prensa digital.